Ερευνητές λοιπόν από το ΕΚΕΤΑ, από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, βρήκαν μέσα από έρευνα ουσίες οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων εναντίον του ιού SARS-CoV-2 ή άλλων παρόμοιων ιών, που χρησιμοποιούν τον υποδοχέα ACE2 για να μπουν στον ανθρώπινο οργανισμό. Μαζί μας είναι ο επικεφαλής της έρευνας, ο κύριος Σπύρος Πετράκης, ερευνητής γάμα βαθμίδας. Καλησπέρα σας, κύριε Πετράκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, μια χαρά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Λοιπόν, κύριε Πετράκη, νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον να μας περιγράψετε όσο πιο απλά γίνεται τη διαδικασία, αλλά και την ιδέα για αυτήν την έρευνα. Τι ψάξατε και πώς το βρήκατε και τι ήταν αυτό που αναζητούσατε και μπήκατε στη διαδικασία της έρευνας? Γιατί είναι λίγο μυστήρια αυτά τα πράγματα για τους απλούς θνητούς και μας γοητεύουν. Σας ακούμε λοιπόν.
Ωραία. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουμε εμείς στο εργαστήριο δεν διαφέρει τίποτα από ό,τι κάνουμε στην καθημερινή ζωή όλοι οι άνθρωποι, μόνο που εμείς το κάνουμε σε μικρότερη κλίμακα. Αυτό το οποίο λοιπόν σκεφτήκαμε να κάνουμε τον κορονοϊό ήταν να βρούμε ένα κλειδί το οποίο θα ξεκλείδωνε μια κλειδαριά. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, ο ιός για να μπορέσει να μολύνει τον οργανισμό μας και τα κύτταρά μας, πρέπει κάπως να συνδεθεί πάνω στα κύτταρα τα δικά μας. Mm-hmm. Αυτό το κάνει μέσω της πρωτεΐνης ακίδας του ιού, την πρωτεΐνη S, την οποία τη γνωρίζουμε όλοι, για την οποία έχουν αναπτυχθεί εμβόλια, η οποία λειτουργεί σαν κλειδί, κλειδώνει πάνω σε μια κλειδαριά που είναι ένας υποδοχέας, μια πρωτεΐνη στην επιφάνεια των κυττάρων και μπαίνει μέσα στα κύτταρα. Μέσω λοιπόν αυτής της διαδικασίας μπαίνει ο ιός μέσα στα κύτταρα και τα μολύνει.
Άρα το ζητούμενο...
Το ζητούμενο λοιπόν είναι να παρεμποδίσουμε τη σύνδεση του κλειδιού στην κλειδαριά. Με λίγα λόγια, τη σύνδεση της πρωτεΐνης ακίδας του ιού πάνω στον υποδοχέα στα ανθρώπινα κύτταρα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με αντισώματα. Τα εμβόλια λοιπόν τα οποία κάνουμε οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων, τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Αλλά η προϋπόθεση είναι να έχουμε εμβολιαστεί. Μία άλλη στρατηγική θα ήταν να αναπτύξουμε ένα μόριο, μια χημική ουσία, η οποία θα συνδέεται πάνω στο κλειδί, στην πρωτεΐνη ακίδα, και θα εμποδίζει τη σύνδεσή της πάνω στον υποδοχέα, άρα και τη μόλυνση των κυττάρων από τον ιό. Αυτή είναι η βασική ιδέα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς κάνατε το εξής, διάβασα, ότι σαρώσατε μία εικονική βιβλιοθήκη από 500.000 χημικές ουσίες για να βρείτε αυτούς τους πιθανούς αναστολίες της πρωτεΐνης ακίδας S του κορονοϊού. Σωστά. Και του ανθρώπινου υποδοχέα, αυτό για τον οποίο μιλούσαμε. Αυτά πώς τα βρίσκει κανείς? Τα βρίσκεται επειδή είναι δημοσιευμένες έρευνες διαδικτυακά? Πώς το κάνετε αυτό, κύριε Πετράκη? Συγγνώμη για τις απλουστευτικές ερωτήσεις, αλλά πραγματικά έχω περιέργεια.
Οι ερωτήσεις είναι πάρα πολύ λογικές. Οι μελέτες που γίνανε σε μοριακό επίπεδο μετά την εμφάνιση του κορονοϊού έδειξαν ποια είναι η δομή, η τρισδιάστατη δομή, η δομή του κλειδιού, mm-hmm, της πρωτεΐνης ακίδας και η δομή της κλειδαριάς, δηλαδή του υποδοχέα. Μάλιστα. Με λίγα λόγια, ξέρουμε ποια είναι η ακριβής δομή τους.
Μάλιστα.
Αν θέλουμε λοιπόν να βρούμε έναν αναστολέα, θα πρέπει να βρούμε έναν αναστολέα που να έχει παρόμοια δομή με αυτά τα μόρια, το κλειδί ή την κλειδαριά, και mm-hmm, να παρεμποδίζει να μπει το κλειδί μέσα στην κλειδαριά. Αυτό το οποίο κάνουμε λοιπόν είναι να ανατρέχουμε σε μεγάλες βάσεις δεδομένων όπου υπάρχουν 500.000 μόρια, χημικά μόρια, με 500.000 γνωστές χημικές δομές, mm-hmm, τρισδιάστατες δομές, και να τσεκάρουμε μία-μία με τη βοήθεια ενός υπολογιστή πώς συνδέεται πάνω στον στόχο. Που ο στόχος μας είναι προφανώς η πρωτεΐνη ακίδα. Άρα, αν μια δομή ταιριάζει, κολλάει πάνω στην πρωτεΐνη ακίδα, πιθανότητα είναι αναστολέας. Να σας το πω και λίγο πιο απλά. Ας το πάρουμε με απλή φυσική, με αρνητικά και θετικά φορτία. Αν η πρωτεΐνη ακίδα είναι αρνητικά φορτισμένη, θα πρέπει, yeah, να βρούμε μια θετικά φορτισμένη ουσία, η οποία θα πάει να κολλήσει πάνω, θα ταιριάζει και θα παρεμποδίζει την δράση, yeah, της ακίδας και άρα του ίδιου.
Τα χαρακτηριστικά τα, yeah, γνωρίζετε ενώ κάνετε αυτήν την έρευνα μέσα από τη βάση δεδομένων, πριν πάτε στο εργαστήριο, ας πούμε?
Πριν πάμε στο
ξέρετε
πού
θα κατευθυνθείτε, ξέρετε, yeah, αυτές τις δομές. Άρα στοχεύετε και αποκλείετε κάποιες χιλιάδες άλλες και καταλήγετε σε κάποιες που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι είναι?
Σωστά, έτσι, μάλιστα, κάνουμε. Άρα, με λίγα λόγια, γνωρίζοντας τις δομές, τσεκάρουμε ποια από αυτές ταιριάζει πάνω στην πρωτεΐνη ακίδα. Αυτές που προκύπτουν ότι ταιριάζουν με βάση την υπολογιστική ανάλυση, δηλαδή την ανάλυση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, πλέον μετά δοκιμάζονται στο εργαστήριο. Οπότε, αντί να δοκιμάσουμε 500.000 ουσίες στο εργαστήριο μία προς μία για να δούμε ποια θα έχει μια δράση, τις σαρώσαμε με ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και με ένα λογισμικό που αναπτύξαμε και στη συνέχεια δοκιμάσαμε στο εργαστήριο μόνο 32, οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να είναι πιθανή χημική αναστολή.
Και από αυτή, λοιπόν, έτσι, πάρα πολύ ωραίο ακούγεται, συναρπαστικό είναι, συναρπαστικό είναι, κύριε Πετράκη. Λοιπόν, από αυτήν την έρευνα, ας πούμε, των 35 ουσιών που βρήκατε, των ενώσεων, βρήκατε ότι δύο από αυτές τις ενώσεις είχαν προστατευτική δράση έναντι του ιού. Έτσι είναι?
Σωστά. Σωστά.
Ωραία.
Δύο από αυτές τις ενώσεις καταφέραν να μπλοκάρουν τον κορονοϊό σε μια σειρά πειραματικών δοκιμασιών που στήσαμε στο εργαστήριο των υστέρων. Δουλειά δηλαδή που κάνουμε στον πάγκο, στον εργαστηριακό πάγκο.
Ναι.
Και ήταν προστατευτικές.
Προστατευτικές. Πολύ προστατευτικές, 100% προστατευτικές, λίγο προστατευτικές. Πόσο προστατευτικές?
Ήταν περίπου 95% προστατευτικές.
Πολύ υψηλό ποσοστό, δεν είναι?
Είναι πολύ υψηλό ποσοστό και μάλιστα αυτό το οποίο κάναμε, επειδή κάθε ένα μόριο, κάθε μια ουσία έχει μια δυνατότητα δράσης, πήραμε την καλύτερη από αυτές, την τροποποιήσαμε περαιτέρω και αυξήσαμε περαιτέρω την δραστικότητά της.
Αυτό στο εργαστήριο, λοιπόν, το κάνατε?
Και αυτό στο εργαστήριο, με μεθόδους φαρμακευτικής χημίας συγκεκριμένα, και από συνεργάτες οι οποίοι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Οπότε δεν βρήκαμε μόνο κάποιες χημικές ουσίες. Βρήκαμε δύο χημικές ουσίες, αλλά τη μία από αυτήν την βελτιστοποιήσαμε. Αυξήσαμε τη δραστικότητά της κατά τουλάχιστον μία τάξη μεγέθους, το οποίο αντιστοιχεί, ας πούμε, σε 10 φορές τη δραστικότητά της, η βελτίωση της δραστικότητάς της. Και αυτή η μία ουσία αποτέλεσε το αντικείμενο μιας πατέντας που υποβάλαμε για δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας. Μάλιστα. Και το πήρατε αυτό, φαντάζομαι πως το πήρατε, γιατί το επόμενο δεν το πήρατε ακόμα, είναι μεγάλη.
Η διαδικασία είναι χρονοβόρα,
ναι.
Και ακολουθούμε τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Αλλά στην προέρευνα που κάναμε φάνηκε ότι αυτές οι ουσίες, επειδή στην ουσία είναι δικές μας ουσίες πλέον, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί άλλη φορά εντίον του κορονοϊού, θα μπορέσουν να αποτελέσουν να πάρουμε την πατέντα.
Θα πάρετε την πατέντα. Λοιπόν,
ναι.
Αυτή την σκέψη που κάνατε εσείς, αυτή την ιδέα που είχατε και σαρώσατε 500.000 ουσιαστικά, ουσίες που δεν είναι καθόλου λίγες, είναι μια ιδέα που θα μπορούσε να την έχει ο καθένας που είναι ερευνητής σαν εσάς?
Βεβαίως.
Θα μπορούσε. Αλλά δεν
να
έχεις
τα κατάλληλα εργαλεία να τα να την υλοποιήσεις.
Ρωτώ αν μπήκαν και άλλοι σε αυτήν τη διαδικασία κατά την εκτίμησή σας.
Εννοείται άλλα εργαστήρια παγκοσμίως?
Ναι.
Ναι, φυσικά.
Μάλιστα.
Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε ένα τέτοιο έργο, το οποίο ξεκίνησε με την ίδια λογική. Κοιτάξτε όμως τη διαφορά. Συνήθως, τις περισσότερες από αυτές τις δουλειές, είτε δεν έχουν μια καλή πειραματική διαδικασία επιβεβαίωσης των υπολογιστικών αποτελεσμάτων, των αποτελεσμάτων που βγάζει ο υπολογιστής, είτε στοχεύουν σε φάρμακα, τα λεγόμενα repurposing drugs, τα οποία χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, έχουν περάσει τις μελέτες ασφαλείας.
Τα ήδη έτοιμα φάρμακα που κυκλοφορούν.
Ναι. Μπράβο, γιατί
για να συντομεύσουν τη διαδικασία προφανώς.
Ακριβώς, και να μειώσουν και το κόστος παραγωγής του φαρμάκου.
Βεβαίως, ναι.
Αυτό είναι και καλό και κακό. Καλό γιατί είναι γρήγορη διαδικασία και πιο οικονομική για τη φαρμακοβιομηχανία. Κακή όμως γιατί το φάρμακο αυτό ή η χημική ουσία δεν είναι ειδική για το στόχο.
Ναι, μπορεί να μην είναι απολύτως στοχευμένη, ενώ εσείς ψάξατε το απόλυτο που θέλετε.
Εμείς
για το συγκεκριμένο.
Να βρούμε από το μηδέν. Ακριβώς, από το μηδέν. Τώρα θα μου πείτε, πολλοί κόσμοι θα αναρωτηθεί δύο πράγματα. Ο κορονοϊός τελείωσε.
Ναι, προλαβαίνετε τις ερωτήσεις μου και απαντήστε μόνος σας.
Ωραία.
Κήρυξε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης προχθές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Λοιπόν, ο κορονοϊός όμως μας είπαν, και η πανδημία δυστυχώς ακόμα είναι εδώ και μάλιστα σε κάποιες μεγάλες περιοχές του πλανήτη, και ο ιός ήρθε για να μείνει ακούμε από την αρχή της πανδημίας, κύριε Πετράκη, άρα χρειαζόμαστε φάρμακα.
Σωστά. Όπως και με τον ιό της γρήπης, ο οποίος είναι εδώ πέρα για χρόνια και θα παραμείνει για χρόνια, έτσι ο κορονοϊός μπορεί να μείνει σε μια λιγότερο σοβαρή μορφή, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει. Αν οι ακροατές σας και εσείς θα έχετε παιδιά, εγγόνια, ανήψια, θα ξέρετε ότι όταν έχουμε μια ίωση την αφήνουμε να κάνει τον κύκλο της. Και ο λόγος είναι ότι ότι δεν υπάρχουν αντιγυϊκά φάρμακα, ίσως με εξαίρεση ένα-δύο εμπορικά σκευάσματα. Θα σας πω συγκεκριμένα το Ταμίφλου, για παράδειγμα.
Το Ταμίφλου το ξέρουν όλοι και επειδή είναι και μοναδικό, το λέμε. Δεν είναι η εμπορική ονομασία που το διαφημίζει.
Σωστά, είναι μοναδικό. Ναι. Έτσι. Άρα αυτό το πεδίο ανάπτυξη αντιγυϊκών φαρμάκων είναι παρθένο. Κάθε μια ουσία η οποία θα φανεί ότι μπορεί να αποτελεί στη βάση φαρμάκου αποτελεί ενδιαφέρον, κάτι το ενδιαφέρον από μόνη της. Mm-hmm. Οπότε, παρόλο που ο κορονοϊός μπορεί αυτή τη στιγμή να μην αποτελεί βάση μια απειλή για την ανθρωπότητα ή την, να ξεκινήσει μια νέα επιδημία ή πανδημία, θα υπάρξει. Και ουσίες όπως αυτές μπορούν να είναι δραστικές όχι μόνο του κορονοϊού του υπάρχοντα, πιθανόν του επόμενου, ή να χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη φαρμάκων που μπαίνουν στον οργανισμό με τον ίδιο μηχανισμό όπως ο κορονοϊός.
Μάλιστα, οπότε θα μελετηθεί και ο μηχανισμός και μπορεί, λέτε, αυτό που εσείς ανακαλύψατε και βρήκατε, να βασιστεί πάνω σε αυτό κανείς και να αναπτύξει άλλα φάρμακα για άλλους ιούς. Αυτό λέτε?
Ναι, ακριβώς αυτό λέω.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τώρα, πόσο μπορεί να τρέξει κανείς αυτή τη διαδικασία, γιατί όλα δεν εξαρτώνται, δεν είναι στο χέρι σας, μέχρι να φτάσουμε από σήμερα μέχρι την ανάπτυξη καινούριων αντιγυϊκών φαρμάκων, πόσα χρόνια λογικά θα περάσουν?
Η συνήθις διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα. Βέβαια, συνήθως επιταχύνεται όταν υπάρχει αναγκαιότητα. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχει, για παράδειγμα, φάρμακο για κάποια ασθένεια, όταν υπάρχει κάποια πανδημία, όπως στην περίπτωση της COVID.
Ναι.
Σίγουρα θα χρειαστούν κάποια χρόνια. Έτσι. Τα πόσα χρόνια θα χρειαστούν είναι ερώτημα, γιατί εμείς πλέον δεν, η δουλειά μας τελείωσε σαν ερευνητές σε μεγάλο βαθμό. Πλέον πρέπει να πάμε στα επόμενα βήματα μαζί με τη φαρμακοβιομηχανία.
Mm-hmm.
Άρα το θέμα είναι, το ερώτημα για μας είναι να καταφέρουμε, η πρόκληση μάλλον είναι να καταφέρουμε να μιλήσουμε με τη φαρμακευτική βιομηχανία, να τους πείσουμε ότι έχουμε κάτι αξιόλογο στα χέρια μας και μαζί να πορευτούμε ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του συνεργάτη μας από τη βιομηχανία.
Μάλιστα. Πριν πάρετε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εσείς έχετε καταθέσει, το έχετε γνωστοποιήσει στις βιομηχανίες και έχετε μια πρώτη γνώμη για το αν υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά τους?
Η αλήθεια είναι ότι καταθέσαμε την αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας πριν από περίπου ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και λίγο λιγότερο. Είμαστε στη φάση που περιμένουμε την πρώτη απάντηση από το Ευρωπαϊκό Γραφείο, που θα είναι ο οδηγός, ο μπούσουλας για να μας πει κατά πόσον αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι κάτι πάρα πολύ καλό και κατά πόσον, με απλά λόγια, μπορούμε να συγκινήσουμε τη φαρμακοβιομηχανία. Ωστόσο δεν έχω αμφιβολία ότι κάτι τέτοιο θα ισχύσει, γιατί σας λέω έχουμε κάνει όλη την προέρευνα που έπρεπε να γίνει. Αλλά σίγουρα όλα αυτά θα κινηθούν πολύ πιο
αργά.
Σωστά
και...
Θα κινηθούν, θα πάρουν το ρυθμό τους.
Ναι, αλλά μοιάζει να ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρών, κύριε Πετράκη. Αυτό τι θα σημαίνει για το ερευνητικό κέντρο?
Νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι για να αναπτύξουμε αυτές τις χημικές ουσίες, το πιθανό φάρμακο, συνεργαστήκαμε τέσσερις διαφορετικοί φορείς από όλη την Ελλάδα. Τέσσερα τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά μαζί μεταξύ μας.
Ναι.
Και προφανώς...
Κόντρα όλα... στην νοοτροπία και στην κουλτούρα μας που μας θέλει διχασμένους. Μπράβο
σας. Το είπατε εσείς σωστά. Και σίγουρα θα βελτιώσει τις δυνατότητες του ερευνητικού των ερευνητικών κέντρων και των φορέων και τη διεθνή απήχηση που θα έχουν από εδώ και πέρα.
Λοιπόν, εξαιρετικά αισιόδοξα, πραγματικά αισιόδοξα και πολύ ωραία να ακούει κανείς ότι συμβαίνουν πράγματα τόσο σημαντικά στη χώρα του, από τους ερευνητές του, γιατί δεν ακούμε και πολλές καλές ειδήσεις σε αυτήν τη χώρα, κύριε Πετράκη, δυστυχώς. Καλά που υπάρχετε οι ερευνητές, που υπάρχουν οι αθλητές και λίγο χαμογελάει το χυλάκι μας καμιά φορά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, το οποίο μπορεί να ακουστεί τελείως άσχετο, αλλά εγώ θα το ρωτήσω. Αυτή η διαδικασία που περιγράψατε πριν και οι ουσίες αυτές που βρήκατε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για την ανάπτυξη εμβολίων?
Ίσως όχι ακριβώς για την ανάπτυξη εμβολίων. Αυτό όμως το οποίο κάνουμε εμείς είναι να εφαρμόσουμε την ίδια διαδικασία ναι. για να βρούμε νέες ουσίες, οι οποίες θα παρεμποδίσουν άλλα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή την πρωτεϊνική συσσωμάτωση στην ευρωεκφύλιση. Και μάλιστα το εργαστήριό μου στοχεύει αποκλειστικά σε μια τέτοια νευροεκφυλιστική ασθένεια και κάνουμε αυτή τη δουλειά πάλι σε συνεργασία με τους αντίστοιχους συνεργάτες.
Για ποιες νευροεκφυλιστικές ασθένειες δουλεύετε?
Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε εδώ και χρόνια με μια ασθένεια η οποία ανήκει σε μια σπάνια νευροεκφυλιστική ασθένεια που λέγεται νοτιοπαρεγκεφαλική αταξία, mm-hmm. η οποία ανήκει στο ευρύτερο κύκλο των ασθενειών όπως η νόσος του Χάντινγκτον που είναι πιο γνωστή.
Ναι.
Έχει κάποια μειονεκτήματα και έχει κάποια τεράστια πλεονεκτήματα η έρευνα πάνω σε αυτή την ασθένεια. Και παράλληλα, αυτή την περίοδο, έχοντας στήσει όλα τα πρωτόκολλά μας, τις διαδικασίες, ξεκινάμε την διαδικασία και για την νόσο του Πάρκινσον.
Μάλιστα. Πω, αυτό και αν δεν είναι πρόκληση. Και πάντως και κάθε τι που κάνετε και ανακαλύπτετε αποτελεί ένα σκαλάκι σε οποιαδήποτε κατεύθυνση στο χώρο της υγείας, αντιλαμβάνομαι, για περαιτέρω έρευνα και επιτυχία σε φάρμακα. Σωστά. Ή σε αντιμετώπιση, εν πάση περιπτώσει, ασθενειών, έτσι δεν είναι, κύριε Πετράκη?
Σωστά. Πάμε βήμα-βήμα, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι έχουμε τη λύση για τα πάντα. Ναι. Πάμε βήμα-βήμα και βάζουμε το δικό μας λιθαράκι στην έρευνα που στοχεύει στην αντιμετώπιση των ασθενειών του ανθρώπου.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία από καρδιάς και εσάς και τους συναδέλφους σας, συνερευνητές σας. Και μόλις πάρετε την πατέντα θα θέλαμε να το ξέρουμε για να το πούμε στους ακροατές μας. Γιατί είναι πραγματικά, πέρα από την προσωπική σας επιτυχία, είναι και μια εθνική επιτυχία αυτή, όπως και να το κάνουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πετράκη. Να έχετε καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.